11 da mañá e 15 minutos, achegámonos agora a Tachapela e Trasmañó, porque hai 9 meses que se inauguraron as obras de ampliación da AP9, a autoestrada que atravesa estas parroquias, pero polo de agora aínda nada se sabe das melloras comprometidas polo goberno e por Audasa para estas dúas parroquias. Tampouco se realizaron aínda as reposicións dos servizos afectados polos traballos, con viais que levan máis dun ano sen asfaltar. Os acordos para instalar pantallas acústicas que reduzan o ruido e a eliminación da PH entre Redondela de la Vigo, tampouco se fixeron efectivos aínda e os veciños séntense abandonados. En decembro do ano pasado inaugurábase esa ampliación da autoestrada por parte do anterior goberno de Mariano Rajoy, unhas obras que supuxeron un grave prexuizo para os veciños de Chapela e Trasmañó, con moitas expropiacións, afeccións de camiños e servizos e tamén molestias polos ruídos, entre outros problemas. Existe un compromiso co Ministerio de Fomento para compensar a estas parroquias cun investimento de 11 millóns de euros. Inclúense en esta partida obras como a urbanización da Estrada do Torreiro, Pasán ou a ampliación da Ponte de Trasmañó. Veciños como Juanjo lamentan que 9 meses despois ningún servizo este aínda reposto, xa te a que o de agora non se fixo nada.
Os servicios é que non fixeron ningún, empezaron con algúns pero sin rematar. O sea, todos os servicios que nos prometeron, que a Audasa comprometeuse a realizarlos, non, é que non fixeron ningún. O sea, están traballando, levan desde a inauguración, pois xa levamos 8 meses, non? Desde a inauguración, 8 meses ou máis, ou nove meses, e non fixeron absolutamente nada. Fixeron aí un vial pequeno aí na fonte do Cornido, e do resto, eu non vexo facer absolutamente nada. Están traballando agora así, debaixo da Ponte Rande, e sí, recuperaron o castelo, que a Asociación Deportiva Cultural da Rande levamos reivindicando desde hai moitos anos, e do resto, nada máis. No, o sea, non fixeron absolutamente nada. O sea, non vexo que se faga nada. Solo están solucionando os intereses deles, que tratar de os pilares e da ponte, e iso todo, que non se degraden e que se conserven, pero con respecto aos veciños, aos servicios dos veciños, non fixeron absolutamente nada. E isto, home, non sei se o farán, home, hai un compromiso que sí que van a facer, pero vamos, 9 meses, 9 meses. Isto, da maneira que vai, non sei se o acabarán en 2 anos. E non sin servicios e sin nada, non? E pagando peaxe, non?
Pois lamentan os veciños esta situación, critican que malia os compromisos da administración non se fixera nada por mellorar a situación dos que residen na zona. Advirte que unha desfeita así só podería pasar en Galicia.
Sin solucionar o comprometido, non? Son os viales todos, os accesos, e principalmente unha das cousas que máis nos preocupa, porque eu precisamente vivo ali na subida hacia Trasmañó, a ampliación da ponte que accede a Trasmañó, e, bueno, cantidad de cousas. Logo, o tema do peaxe tamén, que é un compromiso que había, que non están cumplindo, que só tiñan que cumplirse hai bo tempo, e non están cumplindo, están lle dando voltas. Agora, o cambio do goberno central está lle dando outra volta máis, é un compromiso do antigo goberno, pero agora este tampouco non lle dá moita solución. E, bueno, a verdade é que, bueno, eu digo xa unha cousa, isto é unha desfeita, isto pasa solo en Galicia, só nos pasa aquí, A verdade é que isto non é entendible.
Todos os veciños da zona coinciden en que son moitas as reposicións que quedan aínda por facer, malia que algúns como Ángel son máis optimistas e confían en que se realicen nos próximos meses.
Home, hai moitos viales e moitos camiños que aínda están sin arreglar, están cheos de baches e tal, pero esperemos que os fagan os vindeiros días, nos vindeiros meses, non nos queda outro que esperar e intentar que arreglen todo.
Tamén Amador é optimista, está convencido de que as obras se rematarán, aínda que si advirte que tardarán bastante tempo. Resignado, sinala que despois de tantos anos afectados pola autoestrada, os veciños xa o teñen asumido.
Co que os políticos lle gusta cortar moitos lazos, en definitiva, despois as obras non están acabadas, claro. Pero o sistema é así, tal e como é o solven, verdad? Bueno, esperemos que se cumpla, verdad? Bueno, aquí todas as promesas pues se poden cumplir ou non. Hai que ser sempre positivo, non? Esperar a que se cumpla. O que vai a tardar, a verdad é que vai a tardar. Pero non podemos facer outra cousa que esperar a que termine. Porque efectivamente estamos comentando eso pues a menudo, non? De que a obra non se acaba, que non se pode os os atascos continúan e todo eso, non? Bueno, pero é un tema que está xa case superado.
Os ruidos que padecen por mor do tráfico da AP9 e a Estrada Nacional tamén son un grave problema para os veciños que viven nas proximidades destes viais. Fomento comprometeuse a instalar pantallas sonoras e realizar outras actuacións para reducir a contaminación acústica, unha actuación valorada en 2.800.000 euros, pero polo de agora nada se sabe desas melloras. Ángela asegura que o ruido que teñen que soportar é insufrible.
Lo que sí necesitábamos era algo para el ruido, las pantallas acústicas y todo, que esto se está volviendo, no se puede vivir aquí, entre la carretera y la autopista, es una locura. Necesitábamos, sí, un plan contra el ruido, porque esto se está volviendo, aquí no hay manera de vivir con tanto ruido.
Os veciños entenden que esas melloras deberían estar feitas xa dende que se inaugurou a obra, hai 9 meses, e Fernando non se fía de que finalmente esa inversión se vai a facer realidade.
Nada, eso está todo así abandonado y entonces eso ya tenía que estar terminado hace tiempo, porque es un trociño de autopista de ahí hasta la diante, fixeron un puente random, siempre fixeron eso siquiera. Está peor que antes.
Non só o tráfico causa un ruido insoportable para os veciños, tamén as obras que aínda continúan e que non se respetan sequera o descanso nocturno dos veciños.
Eu vivo por riba da autopista, pasando para de Vigo a dereita, digo, ¿no? Entonces, a mí me parece moi mal. Que por las noites se poñen a traballar, porque há moita xente que ten que levantarse ás 5 da mañá e non poden dormir. Entonces había que hacer o traballo de día, día non se fai traballo. E en unhas escolas a veces se vai como razo, que eso non, resto, nada, pues, as obras, bueno, a min, se non tengo hora de unha outra, que non traballo, para a xente que traballe, que vive aquí ao lado, se que vive impreso, creo que tiño que ter un poquinho pola noite, principalmente, que a xente vai a traballar, que non, pola noite non traballa, pasa con martillo, a picar, unha cousa ou outra. Bueno, se non dormo hora de unha ou outra, para a xente que se ten que traballar para ir a traballar, que xente que traballa a turnos, en Detroit ou onde sea, non ten sentido.
Outra reivindicación histórica dos veciños e que xa fora aceptada polo anterior ministro de Fomento é a supresión da peaxe entre Redondela e Vigo. Íñigo de la Serna prometera eliminar o pago e establecerá como data o pasado mes de xullo. O cambio de goberno podería lastrar esta decisión, o que, segundo Fernando, é un desprezo aos redondeláns, mentres que dende o Morrazo teñen autoestrada de balde.
Eu, como verdade, tamén moi mal é que os do Morrazo non paguen a autovía, a autopista, e nós temos que pagar a peaxe en Redondela. Para xa tiña que haber feito todo xunto. Temos que pasar para a autopista. Ese sí que me parece mal, porque já se non se paga esta peaxe grande, entonces aquí tampouco tiñamos que pagar. Os de Chepal e os de Redondela tamén, ¿no? E os de Redondela, porque de Redondela tamén ten, se salen aquí, ten que pagar. Entonces, a un desprecio cara o concello de Redondela.
Para Ángel, a situación é inxusta e xa hai anos que esta peaxe debería estar eliminada, o que permitiría tamén reducir o número de camións que circulan pola parroquia.
Xa fai anos que debía estar aberto, porque mesmo en Santiago, en calquer lado, están as circunvalacións abertas, e aquí ese trozo que é moi necesario para que pasen os camións e todo, seguimos pagando e non é normal. O mesmo peaxe do Morrazo, que supostamente pasa o puente, que foi o que máis consta pagar, o fixeron a base de protestar os veciños, e todo o fixeron gratis. E aquí este trozo, que é bastante bo, xa te digo, para os camións que van para os congeladores e todo, para que non pasen por aquí, polo centro. Non damos feito.
Máis aló vai Amador, que cualifica de cachondeo a situación que se está a dar coa peaxe de Redondela. Critica que PP e PSOE se culpen mutuamente de non ter resolto este problema, mentres que os veciños teñen que seguir pagando este pequeno tramo de autoestrada.
A verdad que eso nos están cachondeando, ¿no? Pero como son eles que prometen, as promesas non sei se se poden cumplir todas. Obvio, non, ¿eh? En fin, eles prometen moito, pero despois dá o que dá, ¿no? Esto me parece que vai para largo todavía, ¿no? É unos gobernos aí, cada un ten a súa teoría, ¿no? Para mí son exactamente todos iguales, porque están colgados pola mesma corda e non hai nada. Se a cortas, caen os dous, porque a culpa é tua, tú máis que a mí, tú máis que a mí non chegamos a nada, non? É o que nos entretellen a nós en esa discusión de tú máis.
Ante esta situación, asociacións de veciños de Chapela e Teixa convocaron unha manifestación que o próximo sábado, día 29, vai exixir a Fomento a eliminación desta peaxe entre Rande e Vigo. Sairán a 7 da tarde da rotonda de Padín e rematarán no centro de saúde de Chapela. Pero algúns veciños van máis aló. Carlos entende que estas protestas deberían ser máis radicais e cortar o tráfico na propia autoestrada, ao tempo que exixe do alcalde, Javier Vaz, que se poña a fronte destas movilizacións.
Si quieres entrar para ir a Vigo, por ejemplo, tienes que pagar en Rande. Solución, que el alcalde ordene a los vecinos que corten la calle, la autopista, ya está, porque no tiene entrada. Tiene entrada en Rande, nada más. Pero que a mí, si quieres salir aquí, no sale. Entonces, los de Chapela no ganamos nada. No ganamos nada, contrario, nos fastidian. Solución, que el alcalde diga eso, más radical. Cortar la carretera de a la autopista en Rande y ya está. Ya verá cómo se soluciona esto rápido. A cortarla, no a manifestarse, a cortarla.
O certo é que a situación que levan anos vivindo os veciños de Chapela e de Trasmañón leva a moitos deles a sentirse abandonados polas distintas administracións. Lamentan que o goberno local de Redondela non tivera tomado medidas hai xa meses e critican o cruce de acusacións entre o PP e o PSOE, que fan da cuestión unha lea política mentre os problemas dos que residen nesta zona seguen sen resolverse.
Parte do goberno local, pois non vexo moita decisión, moito movimento, non? Que nos pudera axudar a arreglar, sí, entregaron a obra, foron a inauguración, pero logo nos teñen abandonado totalmente. Claro, cambiar de color de... Entonces, ahora sí, ahora toda a responsabilidade do novo goberno central, non? De que o peaxe non se liberaliza por culpa do goberno central, porque está poñendo trabas, cando este goberno, o goberno anterior, xa tiña que ter liberalizado, non?
Aseguran sentirse os veciños desamparados ante a actuación da concesionaria Audasa, que só mira polos seus intereses, mentre dende o Concello, a Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento deixan desprotexidos aos veciños.
Non sei, eu iso non entendo, e os veciños entenden malo menos, non? Cada vez estamos máis decepcionados da política, tanto do goberno, como da Xunta, como do Concello, non? Porque estamos desamparados totalmente, non temos ningún tipo de axuda. Como non mobilicemos un pouquinho, pois non facemos nada, absolutamente nada.
E mentre os traballos continúan nesta autoestrada AP9, 9 meses despois de ser inaugurada na ponte de Rande todas as noites, se corta algún dos carrís e Audasa aínda non deu un prazo para rematar por completo estas obras que afectan tamén a seguridade no viaduto.